assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yuqori Chirchiqda o'qituvchilar pandemiya paytida ham obodonlashtirishga olib chiqildi. Test o'tkazadigan tashkilotning 48 yashar xodimasi 7 kun isitma ichida ishladi. 3 kun yotib vafot etdi. O'liklarga to'la morg. Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan birga davolayotganidan shikoyat qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida joylashgan korxonalardan birining omborxonasida dizel yoqilg'isi bilan to'ldirilgan tsisterna portlashi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, yana bir kishi jarohatlandi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, hodisa 28 iyul kuni soat 22:00 atrofida sodir bo'lgan. 39 yoshli ishchi ichida solyarka bo'lgan 10 tonnali tsisternani paymantlashga uringan, pirovardida u portlagan. Portlash oqibatida bir kishi vafot etgan, uning yonida turgan yana bir kishi kuyish tashxisi bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Toshkentda 28 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalingan yana 5 bemor vafot etdi. Ulardan 2 nafari homilador ayol bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, shifokorlar tomonidan o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramay, ular olamdan o'tgan. Shu tariqa O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 126 nafarga yetgan. Ammo norasmiy manbalar asl raqamlar bundan baland bo'lishi mumkinligini qayd etmoqdalar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2020 yil 28 iyul soat 23:30 dagi holatga ko'ra 21893 nafarni tashkil etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lum qildi. Toshkentda 3 oylik bolasini sotishga uringan ayol ushlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot markazi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilgan bir ayol Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 21 yoshli NF o'zining 3 oylik farzandini 5000 AQSh dollariga sotayotganini ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumot asosida o'tkazilgan tezkor tadbir chog'ida ayol va u bilan birga yashagan 24 yoshli erkak chaqaloq uchun pul olayotgan paytlarda qo'lga olingan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi to'plangan materiallar qonuniy choralar ko'rilishi uchun Yunusobod tumani prokuraturasiga topshirilganini qo'shimcha qilgan. Tojikiston xalqaro shartnomalarda ko'zda tutilgan muddatdan ilgari Afg'oniston va O'zbekistonga elektr energiyasini yetkazib berishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bu haqda Tojikiston hukumatining mamlakat prezidenti saytida yoyinlangan murojaatnomasida bildirilgan. Rasmiylarning Tojikiston xalqiga murojaatida elektr energiyasi yetkazib berishdagi cheklovlar qo'shni mamlakatlargagina daxldor bo'lmay, mamlakat aholisiga ham daxl qilishini qayd etilgan. Hukumat tojikistonliklardan mazkur qarorga tushunish bilan munosabatda bo'lishni iltimos qilgan va elektr energiyasini iqtisod qilish qish vaqtida muammolarga duch kelmaslik uchun yagona yo'l ekanligi urg'ulangan. Tojik rasmiylari cheklov choralarini mamlakat daryolaridagi suv hajmining 50% ga kamayib ketgani bilan izohlagan hamda aholidan elektr energiyasini tejab ishlatishni so'ragan. Qozog'istonda o'tgan kecha kunduzda koronavirus yuqtirib olish bilan bog'liq 1544 ta yangi holat qayd etilgan. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 29 iyul kuni ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qozog'istonda koronavirusga chalingani tasdiqlangan bemorlarning umumiy soni shu kunda 86192 nafarga yetgan. Bemorlarning o'sish sur'atida o'zgarish bo'lmasa, Qozog'iston ertagayoq COVID-19 infeksiyasining ilk o'chog'i bo'lgan Xitoy ko'rsatkichiga yetib olishi mumkin. AQShdagi Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda infeksiyaga chalingan bemorlar soni hozirda 86990 nafarni tashkil etmoqda. Biroq bu mamlakatda kunlik virus yuqtirib olish darajasi past. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda COVID-19 ga chalinganlarning 56638 nafari sog'ayib ketgan, 793 bemor qurbon bo'lgan. Qirg'iziston shu yil 1-avgustdan 4 mamlakat – Rossiya, Turkiya, Qozog'iston va Birlashgan Arab Amirliklari bilan avia aloqani tiklashni rejalamoqda. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Fuqaro aviatsiyasi agentligi direktori Qurmanbek Aqishev ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, hozirda bu borada tegishli muzokaralar olib borilmoqda. Biz 1-avgustdan rejalayapmiz, biroq hammasi bu mamlakatlarning shartlariga bog'liq bo'ladi. Masalan, Rossiya bilan 1-avgustdan chegaralarni ochishga imkon bo'lmasligi mumkin. Hali u yoqdan javob olmadik. Turkiya rozilik berganday bo'ldi, biroq hali yakuniy qarorga kelinmagan. Muzokaralar davom etmoqda. Qozog'iston bilan Birlashgan Arab Amirliklaridan ham hali aniq javob kelgani yo'q, degan Aqishev.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentda bemorlarni yig'ib tarqatadigan O'z Expo markaz Dala gospitaliga aylandi. Og'ir xastalarga yordam ko'rsatadigan malakali shifokorlar yetishmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon var. Ushbu markazdagi bemor va shifokorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim bemorlar 60-70%gacha o'pka yallig'lanishi bilan keltirilmoqda. Ushbu markazda 4 kundan buyon davolanayotganini aytgan 36 yashar toshkentlikka ko'ra, kundan-kunga bemorlar soni ortmoqda va o'lim holatlari uchramoqda.
4-5 anaqa chiqib ketganini ko'rdim o'zim. Kalavatni ustini yopib olib chiqib ketishganini. Mana kislorod yetishmay qoladi bemor o'ziga, nafas ololmay qoladi, o'pkasi chiqib qoladi, havo yetishmasligidan ana qilib doktor chaqirib, baqirib, birinchi yordam deganda mana masalan yengil bemorlargacha qo'ldan kelgancha ana qilishyapti. Endi aytdim-ku, pulmonologiyani menimcha yetarlicha bilmagan odam antijon bilan talashayotgan odamni qutqarib qolishi ancha qiyin vaziyat bo'ladi-da.
Toshkentda turli mahalliy va xalqaro ko'rgazma, yarmarka hamda boshqa tadbirlarni o'tkazishga mo'ljallangan O'z Expo markaz binosi 23 iyuldan COVID-19 kasalligiga gumon qilinganlarga aniq tashxis qo'yish va zarur birinchi yordamni ko'rsatishga mo'ljallangan markaz sifatida ish boshladi. Ismini sir saqlagan toshkentlik o'pkaning 10% yallig'lanishi bilan 4 kun avval bu yerga keltirilgani va hozir ahvoli ancha yaxshilanganini aytdi.
Ishlashligi yaxshi, tez aniq qilish tashqarida hujjatlaringizni olib, ro'yxatga kirgizib, anaqa qo'llarimizdan pulsimiz anaqalarini olishdi. Muolaja sirasi boshlab yuborishdi lekin. Ukollarimni oldi, men chiqib anaqa qilasiz deyishyapti, xudo xolisi. O'zim misol yaxshi his qilmayman, endi qaytalab qolmasam deb yana doktor chaqirishim kerak, boshqa qilishim kerak bo'ladi. Chaqirsam uni keladimi, kelmaydimi?
O'z Expo markaz binosida qolayotgan toshkentlik bemor edi. Ayni markazda kichik tibbiy xodim, sanitarka bo'lib 4 kun muqaddam ish boshlaganini aytgan toshkentlik ayol ham avvaliga bemorlarni yig'ib taqsimlash nazarda tutilgan markaz hozir haqiqiy shifoxonaga aylanib ulgurganini aytdi. Ilk rasmiy bayonotda bu markaz 500 bemorga mo'ljallangani aytilganida, Ozodlik 29 iyul kuni gaplashgan kichik tibbiy xodimga ko'ra, markazda hozir 1000 ortiq bemor bor. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda bu markaz tez yordam xizmatlari olib borgan va u yerda yetarli tibbiy yordamni ola olmay vafot etgan bemorlarning yaqinlari murojaatlari ko'zga tashlanmoqda. O'z Expo markazida bemorlarni joylashtirishga mas'ul bo'lgan tibbiyot xodimi haqiqatda ham ahvol og'ir ekani, og'ir xastalarga malakali tibbiy yordam berish imkoni bo'lmayotganini tasdiqladi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu mas'ulga ko'ra buning sababi ikkita. Birinchidan, kech keltirilyapti ko'p bemorlar, uyda bir nechta vrachning har xil yo'li bilan davolangan o'pkaning 60-70% yallig'lanib bo'lgan keksalarimiz kelyapti. Bunaqa bemorlarni to'liq jihozlangan pulmonologiyada ham saqlab qolish qiyin masala. Ikkinchidan, hozir tibbiyot xodimlarini e'lon bilan chaqirib, joyida suhbatlashib ishga olyapmiz. Hozir xodimlar yetishmayapti, bilasiz. Vaziyat shunaqa. Shuning uchun ishga olingan xodimlarning darajasi har xil, tajribasi har xil. Ko'pi sog'idan uzoqlashib ketgan dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul. Ayni paytda bu mulozim markazda o'layotgan bemorlar haqidagi turli ma'lumotlarga aniqlik kirita olmasligini aytdi. Ammo u markazdagi ahvolga ko'ra muammolar hal qilib borilayotganini ta'kidladi. Bu mulozimning tasdiqlashicha haqiqatda ham 300 bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi tashkil qilingan va zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Og'ir kasallar ko'paygan, tez yordam kelmayapti, bemorga nafas yetmayapti, nima qilaylik deganlarga taksi oling, hoziroq to'g'ri olib keling deyapmiz. Vaziyat shunaqa deb ta'kidladi mas'ul. Bu mulozimdan olingan ma'lumotga ko'ra, boshida 500 o'rinlik deyilgan markazda hozir koykalar soni 2000 ga yetkazilgan. Mulozim bu ham yetmasligi mumkinligini tan oldi va Toshkentda avval e'lon qilingan 3 ta markazga qo'shimcha yana 2 ta. O'z Expo markaz binosiga qo'shni Respublika gimnastika federatsiyasi binosi va Sergeli tumanida yana bitta markaz hozirlanayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazining 48 yashar xodimi Xolisxon Jalolova ish jarayonida o'tkir bronxa pnevmoniyaga chalinib olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Oilasi va hamkasblaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Jalolovada shu yilning 9-iyulidan 38-38.5 darajaga qadar isitma chiqishni boshlagan. Oilasi ayolning isitma ichida bir hafta ishlagani, so'ngra ahvoli og'irlashib, shifoxonaga tushib qolgani va 3 kun ichida vafot etganini aytmoqda. Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbariyati idoraning parazitologiya laboratoriyasida ishlagan Xolisxon Jalolova koronavirus kasalligidan vafot etganini tasdiqladi, ammo bu haqda boshqa ma'lumot bermadi. 48 yashar Jalolova qizi Mukambar Umarovaning aytishicha, 21 yildan buyon bu sohada ishlab kelayotgan edi.
Injuriyalarda ozgina bezovtalik bo'lardi, mayni dam oling dedim, ishga bormay qo'yib qoling, tinchlik kerak deb aytardim. Endi nima deydi, xalqi boshiga kelgan anaqa hammaga birdek man ishlashim kerak dedilarda endi ona.
Demak, o'z ixtiyor bilan ishni davom ettirdi.
Ha, o'zi hech kim ishxonada anaqa bo'lmadi, hamma ishda davom ettirdi o'zi ish ko'pligidan. Iyul oyini boshlardi ishxonadan, koronavirus chiqdi xodimdan. Iyul oyini boshlardi. Bu dedi shu 5-6-kunlarda, 9-chisida 38.5 bo'lib ustunlar chiqishi boshladi. 9-chisidan boshlab 16-chisigacha ishga qatnab yurdilar onam. Ustunlar 39 bo'lsa ham, oxirgi kuni 39.40 bo'lib ketdi, davlanalar oshib ketdi. 16-chisigacha ishladim, 17-da uyda qoldilar. Ertalabda abetda skoriga bo'lib ketdi. 21-chisida olamdan o'tdilar.
Mukambar Umarova edi. Unga ko'ra, onasiga shifokorlar o'tkir bronxa pnevmoniya tashxisini qo'ygan va COVID-19 ga test topshirishni tayinlagan. Shu tariqa 25 yashar Mukambar Umarova onam koronavirus uchun test olinadigan tashkilotda ishlay turib, vaqtida test qilinmadi va buning ortidan ahvoli og'irlashib vafot etdi deb da'vo qilmoqda. Ayni paytda Umarova onasida rasman COVID infeksiyasi aniqlanmagani uchun ish vaqtida virus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlariga belgilangan davolanish imtiyozlari, moddiy va ma'naviy rag'batlantirish hamda tovon pullarini ham ololmaganini aytmoqda. Marhuma bilan bir tashkilotda ishlashini aytgan singlisi Munisaxon To'xtamurodovaning aytishicha, marhuma koronavirus aniqlanmagan aholi punktlari, mahallalar, xonadonlar va ko'p qavatli uylarni dezinfeksiya qilgan. Munisaxon To'xtamurodova opasi xasta holida bo'lsa ham o'z ixtiyori bilan ishni davom ettirgani, ammo maxsus himoya kiyimlarisiz ishlaganini aytadi. Marhuma Jalolovaning yaqinlari uning ish jarayonida va xastalanib qolgach, iyul oyida olingan so'nggi suratlarini ozodlikka taqdim qildi. Ushbu suratlarda haqiqatda ham Jalolova oq xalat, qo'lqop va niqob bilan aholi punktlarini dezinfeksiya qilib yurgani aks etgan. Yakkasaroy tumani sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbari Muqaddas To'rayeva bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mulozim qo'l telefoniga qilingan takror va takror telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tashkilotning epidemiolog vrachi Irina Safarovna Jalolova bu tashkilotda ishlaganini tasdiqladi va uning koronavirusga chalingan bemorlar uchun ajratilgan shifoxonaga yotqizilganidan ham xabari borligini aytdi, ammo boshqa ma'lumotlarni birinchi rahbardan olishni tavsiya qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi va uning hududiy bo'linmalari hozirda koronavirus alomatlari kuzatilgan kishilardan tahlil namunalarini olib, test o'tkazishga mas'ul yagona tashkilot bo'lib qolmoqda. Ba'zi xususiy klinikalar ham koronavirus uchun test tahlillarini olishi mumkin, ammo testning yakuniy natijasini agentlik tasdiqlab berishi lozim. O'zbekistonda koronavirusga chalinish hollari rasmiy ma'lumotlarga ko'ra kuniga o'rtacha 350dan 500 nafargacha qayd etilmoqda. Ozodlikka agentlik xodimlaridan kelayotgan o'nlab shikoyatlarga ko'ra, ular hanuz himoya kiyimlari bilan yetarli darajada ta'minlanmagan, ayrimlari hatto himoya kiyimlarisiz, faqatgina niqob va qo'lqop bilan aholi punktlarini dezinfeksiya qilmoqda. Bundan tashqari agentlikning qator idoralarida virusga aniqlanganlar chiqqach ham boshqa xodimlar ishxonalarda qolib, ishini davom ettirayotgani kuzatilmoqda.
Majburiy mehnat. Toshkentning Yuqori Chirchiq tumanida o'qituvchilar pandemiya paytida obodonlashtirish ishiga olib chiqilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida o'qituvchilar 25-iyuldan buyon obodonlashtirishga jalb etilmoqda. Tumandagi 18-chi maktabning Ozodlik suhbatlashgan bir qancha o'qituvchisi tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'ining og'zaki maktab direktorining Telegram kanalidagi yozma buyrug'i bilan koronavirus pandemiyasi payti obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini
tasdiqlaydi. 18-chi maktab o'qituvchilari o'z direktori Gulzira Eliboyevaning Telegram kanalida o'qituvchilarga 28 iyul kuni maktabga ketmon ko'tarib kelishlari haqida yozgan xatini ham taqdim etishdi. Unda hurmatli ustozlar, ertaga soat 8:30 ga hamma qo'lida ketmon bilan kelsin. Ertaga hammamiz birgalikda ishlaymiz, yo'qlama qilaman. Birma-bir boshingizga kepka kiyib oling. Xudo xolasa 30-31 birinchi ikkinchi kunlari dam olishingizga ruxsat beraman deb yozilgan. Ozodlikka taqdim etilgan yana bir xatda esa maktab direktori Gulzira Eliboyeva o'zi va tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Guliston Aytekova nomidan Yuqori Chirchiq tuman 3 Chinor mahallasida jonbozlik ko'rsatgan muallim va texnik xodimlarga minnatdorchilik bildiradi. Ozodlik o'qituvchilarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun 18-chi maktab direktori Gulzira Eliboyevaga telefon qildi. Muloqot boshida shaxsini tasdiqlagan ayol Ozodlik muxbiri savolini eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Yuqori Chirchiq tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Guliston Aytekova esa obodonlashtirish faqat tumandagi 18-chi maktab hamda 3 Chinor mahallasidagi shu maktab filialida bo'layotgani, u yerda o'qituvchilar emas, texnik xodimlar va ustalar ishlayotganini aytdi. Birinchidan, bu ishlar maktab hududida bo'lyapti. Hozir o'qituvchilar oylik olgan va chiqishgan ishga, lekin ishlayotganlar o'qituvchilar emas, texnik xodimlar va mahallaning ustalari. Mening o'zim ham borib ko'rdim, agar qaysidir muallim ishlayotgan bo'lsa, mening yonimga kelsin dedi Aytekova. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi avjiga chiqqan bir paytda odamlar hayotini xatarga qo'yib obodonlashtirish kabi ishlarga jalb etishga nima zarurat? Bu savolga Ozodlik Yuqori Chirchiq tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Aytekovadan konkret javob ola olmadi. Qariyb 3 yildan buyon mamlakatda majburiy mehnatga chek qo'yishga jiddiy kirishilgani aytib kelinadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlarini majburiy mehnatga jalb qilishning oqibatlaridan bir necha marta jiddiy ogohlantirgan. Samarqandlik yosh o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limidan keyin o'qituvchi va shifokorlarni obodonlashtirish ishlariga jalb qilgan mansabdorlar jazolanishi haqida prezident Shavkat Mirziyoyevning maxsus qarori ham qabul qilingan edi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'pligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan birga davolayotgandan shikoyat qildi. Andijon viloyatidagi ta'mirdan chiqqan maktablarni qayta ta'mirlash buyurildi. Xarajatlar o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozod mikrofon: bizda virus aniqlandi, na dori beradi, na shifoxonaga yotqizadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ishida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak: bugun o'lik ko'p, Respublika patologi anatomiya markazida. Bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin, deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti? Deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi uchinchi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yoqizib qo'yilgan kamida 13 ta jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4 dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. O'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheriz-cheriz tarqalib ketgan. Bu 28 iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajabboy Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachani tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 barobar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarmini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi. Chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28 iyulga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28 iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
27 iyul kuni maktab ta'mirini endigina yakunlagan andijonlik o'qituvchilar zimmasiga maktablarni qayta ta'mirlash vazifasi yuklatildi. 2 kunlik muhlat ichida maktablar fasadini rangli bo'yoqlar bilan bo'yash, zinalarga karra jadvallari, devorlarga kimyoviy formulalar chizish topshirildi. Shuningdek, har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatila boshlandi. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklatilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon maktablarini qayta ta'mirlashga oid yangi topshiriq haqida Ozodlikka Asakadagi maktablardan birining direktori ma'lum qildi. Bu o'quv yilida maktab direktorlari ta'mirlash ishlarida juda qiynaldi. Avvallari ota-onalarda xomiyliklar bo'lardi, bu yil deyarli bo'lmadi, ammo topshiriqga amallab qilindi ta'mirlar. Endi zo'r bazir remontni yakunlaganimizda yangi g'oya paydo bo'lib qoldi. Maktablarimizda 100 yildan beri bo'lib kelgan bir xillik o'quvchilarimizning oliygohlarga kira olmayotganiga bosh aybdor ekan. Endi fasadlarni, koridorlar, yo'laklarni rang-barang qilishimiz kerak ekan. Zinalarga karralar, devorlarga turli ko'rgazmalar chizarkanmiz, dedi Asakadagi maktablardan birining direktori. Ishdan haydalash xavfi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh yangi topshiriq haqidagi tuman xalq ta'limi boshlig'i Qosimov imzolagan hujjatni Ozodlikka taqdim qildi. Hujjatda qayd qilinishicha 27 iyul kuni tuman maktab direktorlari zimmasiga 18 ta topshiriq yuklatilib, ularni bajarish uchun 2 kun muhlat berilgan. Biroq hujjatda xarajat kimning hisobidan ekani ochiqlanmagan. Mayli, bular yordam berar o'quvchilarimizga, ammo buni remontdan avval aytmaydimi? Biz hozir qayerdan qilamiz? O'zi arang yakunlagan bo'lsak, shaxmat burchagi tashkil qilib rasmini topshirishimiz ham so'ralgan. Xo'sh, burchak qilarmiz, ammo kimga? O'quvchilar qachon qaytishi noma'lum. O'qituvchilar onlayn ishlayapti. Shaxmat burchagi kimga xizmat qiladi? Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dam olish xonalari tashkil etish buyrug'i berilyapti. zo'r g'oya. Ammo qanday qilinadi? O'zi o'quvchilar soni maktab quvvatidan 2-3 barobar ko'p bo'lsa, 2-3 navbat qilib o'qitilsa, yana bitta xonani dam olish xonasi qilinadimi? Dedi Asakadagi maktab direktori. Asakadagi vaziyat viloyatning barcha tumanlarida kuzatilyapti. Paxtaobod tumanidagi maktablardan birining direktori umumta'lim maktablarining hovli, foyi, koridorlarini bezatish bo'yicha namunaviy tavsiyalar deb nomlangan videoni Ozodlikka yo'lladi. Videoda maktab fasadi rangli bo'yoqlar bilan bo'yalgani, zinalariga karra jadvallari yozilgani, devorlarga kimyo formulalar yozib qo'yilgan aks etgan. Xavfsizligi sabab anonim qolish istagini bildirgan Paxtaoboddagi maktab direktoriga ko'ra, bu narsalarni 2 kun ichida qaysi mablag' hisobiga amalga oshirishni bilmay bosh qotgan. Bularga qo'shimcha maktab oldiga dezinfeksiya tunneli o'rnatyapmiz. 1,500,000 so'mdan o'rnatib berishdi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20,000 so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi degani, dedi Paxtaoboddagi maktab direktori. Asaka tuman xalq ta'lim bo'limi hujjatida dezinfeksiya tunneli har bir maktabga o'rnatilishi qayd qilingan. Asakadagi maktab direktori ham berilgan topshiriqlarni bajarish uchun xarajatni qayerdan olishni bilmayotganini aytdi. Bu topshiriqlarni qilish uchun kamida 10-15 million so'm pul ketadi. Bu pullar qayerdan olinadi? O'quvchilardanmi, o'qituvchilardanmi yoki yangi o'qishni bitirib kelganlardan birinchi taassurotni pora berishdan boshlataylikmi? Nima deysiz? Nima qilaylik? Qachongacha keraksiz ishlar bilan shug'ullanamiz? Deydi Asakadagi maktab direktori. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi yangi topshiriqlarni bajarish uchun homiylar izlanishini ta'kidladi. Topshiriqlarni bajarish uchun o'qituvchilardan pul yig'ilsin yoki maktab direktorining cho'ntagidan to'lab qilinsin degan joyi yo'q. Bunaqa gapni hech kim aytmaydi. Maktab fondining kuchi yetmasa, har bir maktab joylashgan hududda tadbirkorlar bor. Maktab direktorlari dangasalik qilmasdan harakat qilishsa, homiy topish qiyin emas. Bu ishlar o'quvchilar saviyasini oshirish, maktablarimizni zamonaviylashtirish maqsadida qilinyapti. Bundan yomonlik izlash kerak emas, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Andijon maktablarida bo'layotgan o'zgarishlar mamlakatning boshqa hududlaridagi maktablarda ham kuzatilyaptimi yoki yo'q, bunisi Ozodlikka hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1 may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'lga qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi O'zgeb mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod SHK suv xo'jaligi vazirligi, ekspluatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda ekspluatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish va bajarilgan ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiya tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zarar ning qoplanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.